Norge har et av verdens beste helsevesen. Det eneste problemet er at det blir så mange eldre, og at det ikke er nok fagfolk til å ta seg av dem.
Egentlig så har vi ganske mange helsepersonell i Norge, men et av problemene er at mange slutter etter 10 år i yrket. Så da spør jeg dere politikere, hva har dere egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde vi som er her.
Hjelp, jeg er sykepleier!
Velkommen til en ny episode av Hjelp, jeg er sykepleier. I dag har jeg TikToker og sykepleier Ida Gerø her i studio. Hei da!
Hallo!
Velkommen hit!
Takk
endelig,
for det!
Endelig fikk jeg dratt deg inn her i studio. Vi har snakket om det lenge at vi må podde sammen.
Ja, det har vi.
Ja. Og i dag skal vi snakke om intet annet enn ting man må vite før man blir sykepleier, eller ting vi gjerne skulle ha visst før vi ble sykepleiere. Så sitter du der og lurer på om du skal bli sykepleier, så er det kjempefint, men her kommer det altså noen ting som det kan være greit å vite om før du plutselig sitter der med skjegg i postkassene. Altså, det er ikke alt arbeidsgiver nødvendigvis forteller deg, det er ikke alt du lærer på skolen. Noen ting bare finner man ut av underveis, så nå skal vi spare dere for mye tid og stress, så skal vi bare fortelle disse tingene med en gang.
Ja, vi sitter jo selvfølgelig med fasiten, så...
Vi vet alt.
Ja, ja, absolutt.
Men Ida, for de som ikke vet hvem du er, vil du bare gi lytterne en liten intro av deg selv?
Ja, jeg tenker dere skal få vite om min helsefaglige bakgrunn. Jeg har vært sykepleier i 11 år.
Whoop, whoop.
Bare jobbet på Rikshospitalet, bortsett fra akkurat byttet jobb til Oslo kommune. Så nå er jeg, nå jobber jeg hjemmesykepleien. Og så har jeg drevet litt med TikTok i forhold til en sykepleier TikTok. Dansa med Erna, for de som har sett det. Ja, sånn kort oppsummert hvem jeg er sånn sykepleiermessig da. Jeg er mye mer enn det vi sier nå, men vi kan ta det en annen gang.
Ikke sant? Hva heter du på TikTok for de som ikke følger deg der?
Ida Geroe.
Ida Geroe, yes. Mm. Ok, skal vi bare kjøre på da? Ja. Vi må jo snakke litt om ting man må vite allerede før man begynner å studere. Så da er det jo dette med karakterkrav. Da. Jeg føler jo kanskje de fleste har fått med seg nå at man må ha minimum karakteren 3 i matte og norsk, også nynorsk faktisk, uansett hvor lenge siden det er du ble uteksaminert fra videregående skole, og uansett hvor mange studiepoeng du har tatt siden, og hvor mye arbeidserfaring du har, og så videre og så videre. Så,
hadde du det?
Jeg hadde 2 i matte. Så dette er altså nye krav som har kommet etter at jeg ble sykepleier. Jeg hadde ikke kommet inn, og da måtte jeg ha tatt opp matte faktisk. Ja. Så kjære lytter, hvis du fortsatt går på videregående, så er det kjempebra. Da har du muligheten til å gøtse nå i norsk og matte.
Absolutt. Jeg hadde 2 i nynorsk.
Du hadde 2 i nynorsk, ja. Jeg faktisk gikk ut med bedre nynorsk karakter enn vanlig norsk karakter. For jeg nesten var fordi jeg grein med det. Jeg fikk så unødvendig dårlig karakter i norsk. Jeg bare, ja, men jeg har jo blitt bedre i nynorsk da. Ja, det har du faktisk.
Nei, jeg har bare blitt verre i nynorsk, så jeg hadde sikkert stryket denne eksamen nå.
Vi liker ikke nynorsk.
Ah, nei.
Nei. Altså, jeg synes ikke det skal være nødvendig å ha minimumskarakter 3 i nynorsk for å bli sykepleier, det må jeg bare si.
Nei, 100% ikke.
Men ja, hva folk mener og ikke mener, holdt jeg på å si, om karakterkravene for å komme inn på sykepleien, det skal jeg faktisk ha en egen episode om, så bare stay tuned, sier jeg. Andre ting, vær forberedt på studiet hardt. Spesielt eksamen i anatomi, fysiologi og biokemi, den har ganske høy strykprosent, og mange får seg et naturvitenskapelig sjokk.
Ja, og så føler jeg at den eksamen kommer ganske tidlig. Den kommer jo første året, gjerne første halvdel, er det ikke det?
Jo, jeg tror det er første semester.
Litt, ja, kanskje litt varierende fra studiested til studiested, men den kommer med en gang. Og det er veldig, veldig mye man skal gå gjennom der.
Sykt mye detaljer.
Ja. Jeg husker jeg synes det var skikkelig krevende. Spesielt for en kippertak-student.
Ja, selv det. Altså, jeg gikk jo helsefag, ikke sant? Og så tok jeg et år påbygning, så jeg har liksom ikke hatt 3 år med studieforberedende. Jeg vet ikke om det hadde vært lettere for meg da, men jeg bare, oi, shit, her var det detaljer. Men nå har jeg heldigvis den superevnen at jeg kan få hyperfokus innimellom, og det fikk jeg på anatomien, så jeg fikk faktisk karakteren B.
Ja, det gjorde jeg også.
Hey, hey, girl! Så jeg er kanskje en dummy på matte, men... Men jeg fikk faktisk karakteren, holdt jeg på å si karakteren 2, da fikk jeg ikke karakteren B i anatomi, så det er jeg litt stolt av.
Ja, jeg er fornøyd med det.
Og så ja, litt ulempe med at den kommer så fort på da. Da har man kanskje brukt litt tid på fadderuka, feste, bli kjent med folk. Den delen også jo viktig for å ja,
etablere seg. Og det noe å glede seg til.
Ja.
Det veldig gøy.
Det det. Så ja. Har man sånn der, for vi hadde det søsterleken og sånt i fadderuka, så måtte vi ha sånn stafett med hendene på ryggen, så måtte vi spise fra sånn bleie og gjette hva det var. Plutselig, det kunne være alt fra gelé med chili og nougatti, og det kunne være mye rart.
Jeg føler litt sånn cringe akkurat det.
Hadde dere også søsterlekene?
Nei, altså jeg husker ikke så langt tilbake. Nei, altså, helt, jeg husker at det var gøy.
Ja.
Men jeg husker mer fra studien jeg var liksom i fadderstyret og var med å arrangere det på en måte.
Ah. Mm. Du var med arrangerte, men da husker du ikke hva du hadde arrangert en gang?
Jo, vi hadde noen sånne rebusluep og sånne ting, men jeg kan ikke huske om vi hadde noe, hva vi kalte det. Det jeg litt usikker på.
Men fordelen med fadderuka er at fylla jo på dagtid. Hvem mindre du drar det utover hele natta, men da hvis du holder fylla til dagtid, så rekker du på en måte å rehabilitere deg frem til neste dag.
Og så starte på nytt.
Ja.
Ja, men det gøy. Men ja, er gøy.
Det en høy strykprosent på den anatomien, altså, så jeg...
Begynn tidlig.
Ja, faktisk. Og finn din studiemetode, om det å tegne ting, eller om det kollokviegrupper, eller lage en quiz om anatomi, eller bruke det der MedEasy, altså find your way. Så jeg bare, det mange måter å lære på.
Mm.
Og prøv ikke bare pugge, men forstå litt også da.
Ja, det er det litt lettere å svare på oppgavene hvis du faktisk kan det, enn hvis du bare har pugget det. Og så er det litt fordel ut i studiet videre, hvis du kan det, og ikke bare
har
pugget det.
Ja, for da har du litt mer ting eller knagger å henge informasjonen på, når du liksom skjønner tubulussystemet i nyrene. Å gud, det fikk man sjokk på nyrer. Det var litt mer enn å bare skille ut tiss. Husker du det? Oppadgående og nedadgående tubulussystemet og glomerus
nøste? Ikke koss meg med det nå.
Nei, men altså, jeg jobber på urologisk, ikke nyremedisin. Det faktisk to forskjellige avdelinger, og nettopp derfor må man kunne anatomien for å skjønne forskjellen på det der.
Ja.
Ja. På noen skoler blir studentene sterkt oppfordret til å vaske hverandre når man øver på stell i seng.
Nei.
Flere skoler har gått vekk fra dette, men noen tror jeg faktisk praktiserer det ennå. Oslo Met gjorde det da jeg gikk der. Vi måtte vaske hverandre. Jeg lå der under
til. Vaske hverandre? Altså, kan ikke huske om vi gjorde det. Jeg husker at vi lå i seng og at man øvde på å skifte laken med pasient i seng på en måte, men vi vasket vel ikke hverandre.
Ja, det måtte vi, også når jeg gikk på videregående, når jeg fra bondelandet, der man ikke så nøye med kropp og sånn, der også måtte vi vaske hverandre og pusse tennene til hverandre og følge hverandre i blinder i skolegården. Og sånn. Ja, ja, ja. Det ganske intimt å pusse tennene til et annet menneske. Jeg synes nesten det mer intimt enn å vaske noen nedentil.
Altså det, jo, altså, det å vaske noen du kjenner eller studerer
med... Ja, vi vasket hverandre ikke nedentil, eller? Nei, vi hadde på undertøy.
Men altså, ja, nei, jeg husker vi satt sånne injeksjoner på hverandre.
Med ekte medikament?
Nei, det var saltvann. Men jeg husker bare sånn, folk skalv jo før de skulle gjøre det. Jeg bare sånn, sorry, men du får ikke lov å gjøre det på meg.
Nei, vi hadde veldig lyst til å overvende flone på hverandre, men nei, det fikk ikke lov til, fordi det hadde vært en student en gang som hadde fått en infeksjon av det, og da fikk ingen lov. Men ta blodprøver av hverandre, det fikk vi lov til.
Okay. Nei, jeg har latt studenter sette sine venner flone på meg, og gud og blå, jeg har vært kommet hjem den dagen.
Ja. Ja, det hender jeg offrer meg innimellom, men da legger de bare inn en liten blå en, for å si det sånn.
Ja.
Og på den feiteste vena.
Ja, de klarer å bombe, og det lov da, når det student.
Jo, ja,
det lov når det sykepleier å prøve ut.
Man skal ha noen bom for å bli en god stikker.
Ja, det skal man.
Ja. Men ja, jeg vet ikke hvor mange skoler som praktiserer det der å vaske hverandre lenger, men jeg gikk i hvert fall på sykepleien fra 2014 til 2017, og vi måtte vaske hverandre da, på Oslo Met.
Ja, jeg gikk jo for så vidt på Oslo Met, eller det het ikke det da jeg gikk der, for jeg er så gammel at det het Høyskolen i Oslo.
Ja, hos men, meg heter Høyskolen i Oslo Akershus, HiOA, heter det.
Ja, det endret til HiOA i løpet av om det var siste år eller noe sånt.
Mm.
Men jeg kan ikke huske at vi vasket over det. Det kan være vi gjorde det at jeg totalt fortrengte, men...
Kanskje.
Men, ja.
Det kan jo hende dette bare er blast from the past, men hvis det noen her som sykepleiestudenter som opplever at ja, fy faen, vi må vaske hverandre, send det inn.
Ja.
Skal jeg oute skolen?
Ja, 100%.
Ja, men altså, for all del, tanken bak det er jo en god tanke, at vi skal oppleve litt selv hvordan det å være pasient. Vi skal få litt forståelse for hvor intimt og flaut det kan være at et fritt fremmede menneske kommer og vasker deg når du på ditt såreste. Men så det mange som tenker ditt såreste, ditt mest sårbare, var det jeg mente. Men så det mange som tenker, det virkelig nødvendig at vi skal drive og vaske hverandre for å ha forståelse for hvordan det for pasienten?
Det jo mange ting som lurt å gjøre og ha opplevd selv, for det, da får man jo en større forståelse.
Ja. Men man må være frivillig, tenker jeg da.
Ja, du må i hvert fall ikke være under tvang.
Nei, uff.
Ikke vask meg, jeg rein.
Jeg har dusjet. Jeg får bare, nei, jeg har ikke skjevet meg. Og så det jo noen ja, kulturelle og religiøse årsaker at det ikke så fett å drive og kle av seg, da.
Ja, og så tenker jeg litt sånn, det veldig forskjell på å kle av seg foran medstudenter, og å være en pasient i en sårbar situasjon og faktisk trenge det.
Mm.
Sånn, jeg tenker bare at når jeg var innlagt en gang, ja, så måtte jeg jo ha hjelp i dusjen.
Var det stell i seng?
Det var ikke stell i seng. Det var, det var etter en fødsel, hvor jeg var veldig, veldig svimmel, hadde mistet mye blod, og de insisterte på at jeg skulle dusje. Og første forsøk så besvimte jeg, og andre forsøk, da ville jeg jo ha med noen.
Mm.
Og jeg følte ikke det var kleint at det var en som var med meg da, men hadde jeg vært helt frisk, så hadde jeg jo syntes det var kjempekleint. Mm,
for det blir to helt forskjellige settinger.
Nettopp. Så, nei, jeg synes det var en sykepleierstudent da, som var med meg. Så jeg synes det litt synd på hun som fikk sånn, ja, nei, du skal bare stå her og passe på at hun ikke faller i bakken.
Fastvakt på deg,
Ida. Det var fastvakt. Ja.
Alt er studenter som får fastvakt.
Ja.
Ja. Andre ting kan være greit å forberede seg på for studiet, da, det at på de skoleoppgavene så det ganske strenge krav om akademisk skriving, korrekt norsk og ikke minst plagiatkontroll fra dag 1 på studiet. Så mitt tips er egentlig dropp chat GPT. Ikke bruk Google Translate og klipp og lim-metoden. Ctrl-C og Ctrl-V. Hvis du vil unngå da, å bli tatt for fusk og for all del, lær deg APA-stilen, korrekt skildeanvisning, for det de blir opptatt av, de der lærerne.
Ja, nå jobber jeg også på Lovisenberg som ekstern praksisveileder. Ja. Så nå har jeg faktisk fått inn noen arbeidskrav da, som jeg skal gå gjennom.
Okay.
Og sånn, nå skal jeg ikke oute noen studenter eller noe sånt, men bare en ting de snakket om på skolen før vi fikk oppgavene innlevert, var at man må være nøye med å lese oppgaveteksten. Noen steder er det beskriv, da beskriver du, og utdyp, altså svar forskjellig på hva de, se hva de faktisk spør om. Da.
Ja, eller drøft.
Ja, altså at man på en måte setter seg inn i hva skolen mener med de forskjellige begrepene. Sånn at du ikke bruker opp, for det ofte maksord da, i alle oppgaver. Så ikke bruk opp alle ordene dine på beskriv, men heller på utdyp, for eksempel.
Sant. Men det der med plagiatkontroll er ganske strengt. Jeg ble faktisk kalt inn på teppet en gang. Det var første året mitt som sykepleiestudent. Vi hadde vært på den der SF-enheten, simulering- og ferdighetsenheten, der man vasker hverandre og sånt. Og vi hadde noen caser der, jeg vet ikke om det var vaskecase eller et eller annet case, rart vi måtte gjøre med hverandre. Men da skrev jeg logg etterpå det. Jeg bare skrev, jeg har gjort det og det, observert det og det. Og jeg leverte inn, og så plutselig ble jeg og en annen student kalt inn, bare, dere er nesten helt identiske logger. Dette er ikke greit, dette er fusk! Jeg bare, ok, vi har jo gjort de samme tingene da, så det kan hende derfor loggen er litt lik. Men de så jo at jeg hadde levert den inn først, og så hadde hun andre levert etterpå, så det gikk jo verst utover henne da. Det var jo hun de mistenkte hadde kopiert min logg.
Mm.
Så jeg visste at jeg hadde på det regne. Men det var sykt ubehagelig å bare bli kalt inn av sånne der gamle merrer. Så de bare, dette er alvorlig hvis det er fusk, og dere kan bli kastet ut av studiet. Jeg bare, i alle dager.
Oi. Det er liksom litt måten man kanskje sier ting på da. Og bare sier, du, vi har stusset litt over at dere har veldig like logger.
Ja.
Vi ser dere har gått gjennom samme oppgaver, men har dere på en måte samarbeidet noe? Eller liksom, ja.
Men så tenker jeg liksom, det er forskjell på en eksamen og en bacheloroppgave, bare en logg. Hei, dette gjorde jeg i dag. Men til og med der da, så er de, i hvert fall på Oslo Met, veldig strenge. Ja,
det var tydelig.
Ja.
Nei, jeg tenker sånn, i forhold til plagiat, så er det jo, det er vel stort sett eksamen man er mest strenge på akkurat det.
Men også logg da, tydeligvis.
Ja. Det jeg har fått beskjed om, så dere som går på Lovisenberg, eller tenkte å gå der.
Litt mer profesjonelle skole.
Så er vi veldig opptatt av det i forhold til på eksamen, og så ser man igjennom en oppgave, og hvis man synes det ser veldig, altså man får jo litt inntrykk når man leser en ting, at det ser veldig politisk korrekt ut på en måte, så sjekker man det jo opp. Men Jeg vet at de også kan være ganske nøye på å plagiere seg selv, da.
Ja, ja, ja. Det, herregud, der var det en student som gikk til høyesterett
ja.
Av Sandra Bork, som selv hadde plagiert noen andre. Ja. Han måtte tre fra sin stilling.
Så ikke driv med plagiat. Og hvis du kan plagiere deg selv, men bare henvise til deg selv.
Henvise deg selv, ja. Ja.
Så, for jeg kom på noe at jeg har faktisk gjort det i min bacheloroppgave.
Geru et all? Skrev du det når du skulle henvise til deg selv?
Nei, altså, sånn, jeg vet ikke, jeg har ikke den oppgaven foran meg akkurat nå, men... den bestod, så mest sannsynlig så var nok det greit.
Ja, ja, men det bra. Tror du forresten at Kjerkol må gå av?
Nei, det hadde hun vel gjort det til nå.
Ja.
Tror du?
Jeg vet ikke, hvis de finner ut enda mer. Det er jo opp til universitetet i Nord, da. Så vi får se. Det har vel ikke, de har vel ikke helt bestemt seg enda de holder på.
Ja, jeg bare kjenner jeg er så lei politikere, og de bare, altså de driter seg ut hele tiden, liksom. På ja. Alt mulig.
Det har virkelig vært en fin blomsterbukett den større regjeringen. Enten så er det inhabilitet, pendlerboligfusk eller plagiat.
Eller aksjer. Eller...
Ja, aksjer og ikke minst.
Ja. Kan dere ikke bare, kan dere ikke bare følge deres egne regler?
Det er veldig, veldig vanskelig da, for det er veldig kompliserte regler.
Nå har jeg laget dem!
Ja. Så lær dere høyskolereglene for fusk og plagiat, og forstå ja. Hva skolen egentlig spør om i oppgavene, så er det større sjanse for at dere lykkes.
Jep.
Ja, mange får seg et sjokk over hvor mye vekt som legges på sykepleie, teoretikere og etikk, og geriatri for så vidt, framfor akuttmedisin, kliniske sykepleieprosedyrer, og læren om barnesykdommer. Det er det heller ikke så mye av.
Nei, det er helt riktig det. Og sykepleieteoretikere, hva sitter du igjen med nå, Helena?
Jeg husker ingenting, ja.
Husker du navnet på noen av dem?
Florence Nightingale.
Ja. Det er den eneste.
Nei, det var noe sånn der Humblebee eller Bumblebee. Ja. Eller noe.
Jeg skjønner ikke hvorfor man har så mye fokus på det. Jeg er sånn der, jeg skal ikke bli sykepleieteoretiker. Altså, jeg husker, jeg hadde...
Kari Martinsen, hun er til og med norsk og lever ennå.
Ja,
ja.
Ja, så du kan dem, du husker dem, du. Du synes det var gøy, du. Hva rinner du med det?
Jeg synes jo alt er litt interessant, da. Alt har sin charm. Ja. Jeg er et veldig komplisert menneske, har veldig mange deler av meg selv. Kommer an på hvilket personlighet jeg har den ene dagen til den andre. Men jeg må jo si at jeg savnet litt mer akuttmedisin. Jeg skulle gjerne lært mer om barnesykdommer, og ikke minst kvinnehelse, og hvor forskjell det er faktisk på kvinner og menn, ikke bare anatomien, men... at forskjellige sykdommer kan utarte seg helt annerledes fra kvinne og mann, som for eksempel hjerteinfarkt, da, helt andre symptomer, bivirkninger. Ikke sant? Når det kommer til legemidler, så er det også helt forskjell fra kvinner og menn. Det lærte man jo null niks nada om. Det var liksom, her har vi en mannekropp. Du må forstå mannekroppen før du forstår damekroppen. Virket det nesten sånn?
Ja, også, men det er jo litt sånn forskjellig. Du skal på en måte være, kalle det heldig slash uheldig med praksisstedet ditt, da, hvor du... hva du lærer om.
Mm.
Så hvis du på en måte har praksis på hjertet, så blir du jo dritgod på det, ikke sant? Hvis du har praksis ja, hos deg, da, så blir man jo dritgod på det.
Så på Europa, ja.
Det er litt sånn forskjellig fra hvor man er, og hvem man får som veileder, ikke minst.
Mm.
Men som fra skolens side, så føler jeg at det var veldig sånn, hva skal man si, veldig nøytralt og dempet, kanskje litt lite. Og ja, barn, absolutt ingenting.
Mm-hmm.
Eller det var sikkert noe, men...
Jeg tror jeg leste noe om at det var noe som het røde hunder, og det var vanlig for barn. Jeg var ok, hvor kjøper man disse hundene?
Det var også røde hund.
Jeg mener hund. Kommer på den sangen, jeg vil ha en liten hund.
Ja, altså det er favorittsangen til sønnen min, så ja. Kan den.
Hva har noen av barna dine hatt røde hunder?
Nei.
Nei?
De heller ikke hatt vannkopper, så jeg går og gleder meg til det kommer.
Ja. Men en ting da, som er sikkert er at vi er jo forskjellige, og hva vi synes er interessant er forskjellig. Så hold ut, for når du blir ferdig sykepleier, da kan du velge hvilken retning du vil gå, og spesialisere deg i det du synes er mest interessant.
Absolutt.
Men ja, skolen har absolutt et forbedringspotensial om å ikke bare ha sykepleier, teoretikere, etikk og geriatri, for det er veldig mye av det. Jeg sier ikke at det ikke er viktig. Alt hører sammen. Sykepleiefaget er veldig sammensatt. Men come on. Vis disse kjære studentene litt at det finnes noe mer. Vær så snill.
Men på Lysmerk så har de faktisk en akutt uke, som jeg tror de har i 2 uker. Så da har tydeligvis skjedd noe siden vi var ferdige da.
Jo, det var det når jeg gikk der også, men det var den ene uka da, i løpet av tre år.
Ja. Ja.
Ja.
Ok, greit da.
Bedre enn ingenting, but still. Ja, den her fin. Du kommer til å måtte oppleve påtvungets gruppearbeid.
Ja.
Og her kan man oppleve å få nye venner, men du kan også oppleve å få nye fiender. Da konflikter har lett for å boble opp, og du kommer til å oppleve irritasjon rundt såkalte gratispassasjerer når du kommer til gruppearbeid. Har du opplevd gratispassasjerer på gruppearbeid i dag?
Ja, både...
Eller var du gratispassasjeren? Men som alltid kom for sent og bare, å, dere har gjort det allerede. Jeg hadde ikke tid i går, skjønner du, sorry.
Nei, altså, jeg var nok både en gratispassasjer og... lot andre få sitte på med mitt tog av og til. Så det var litt sånn i og ta, følte jeg. Men jeg var veldig sånn, hvis jeg hadde gjort en stor del av oppgaven på den biten, så følte jeg at da kunne jeg være gratis på de andre delene.
Ja, ja, det i og ta.
Ja, ja. Så, nei, det var litt forskjell. Men ja, det påtung gruppearbeid, det egentlig ganske bra også, fordi... Det jo, du skal jo samarbeide med veldig mange når du kommer ut som sykepleier.
Jo, men vi sitter ikke og skriver oppgaver sammen.
Nei, men du samarbeider på en helt annen måte, og plutselig sitter man der og jobber sammen to og to. Altså sånn, du blir plassert sammen på en dårlig pasient, du skal skrive journal sammen etterpå, det skal gå sammen i et tverrfaglig møte og forberede dere til det. Og det ikke gitt at det favorittkollegaen din du gjør det her med.
Nei, men da synes jeg simulering mye bedre, for å være ærlig.
Ja,
ja.
Her var det mye kritikk fra Helene sin
Sorry. Side. Jeg hadde da ikke så god erfaring med gruppeoppgaver, kan man si. Men jeg tenker at hvis man kan velge sin egen gruppe, så kan det være veldig fint.
Fordi hva med de som ikke blir valgt da?
Nei, da blir du en loser, sorry. Nei, jeg tenker at noen ganger så kunne det vært sånn at hvis noen vil gå sammen og skrive en gruppe, så er det greit, men da må dere ha så og så mange flere ord. Hvis du vil skrive alene, så trenger du bare så mange ord. Sånn er det jo med bacheloroppgaver, for eksempel.
Ja.
Og da kan man velge sin makker da, til å skrive bacheloroppgaven, mens andre kan skrive alene. Det er sikkert litt forskjell fra skole til skole, det der.
Ja, jeg tror vi måtte skrive alene.
Ja, jeg skrev alene, og fint var det. Eller kanskje det hadde gått bedre hvis jeg skrev sammen med noen. Jeg fikk en C. Helt ok.
Ja, vi snakker ikke om den.
Ja, men vær forberedt på gruppearbeid på godt og vondt. Kanskje du liker det bedre enn meg.
Ja.
Det kan gå til henne. Ja. Ordet fattig student gjelder i høyeste grad for sykepleiestudent også. Det har det kommet inn en del av. Dette er jo ikke bare jeg og Ida sine tips og råd. Dette er folk som følger oss på Instagram og TikTok, som har sendt inn til oss. Det er jo sånn at man blir jo ikke rik av å være student. Heldigvis så er jo det meste av utdanning gratis i Norge. Du trenger ikke å betale så mye mer enn en studieavgift. Og så er det jo bøker.
Hva er den på nå?
Jeg husker ikke.
Det er ikke så mye.
Er det en årlig sum?
Ja, altså, jeg har ikke peil.
Du ser, akkurat nå er jeg internet, skal jeg google studieavgift. Studieavgift. Ok, er den forskjellige studieavgift, Oslo med et...
Sånn sett er det jo fint med sykepleieutdanningen, som er offentlig
dekket. Semesteravgiften er for tiden i underkant av 1000 kroner.
Ja.
Betaler man det da hvert semester, altså hvert halvår?
Eller? Ja, det tror jeg.
Ja, 1000 kroner i halvåret, da, det er jo ikke veldig mye hvis du tenker på sånne der... private universiteter i Amerika og sånt, da må jo foreldrene dine være rike for at du skal få tatt en utdanning. Det slipper man i Norge, man må ikke ha rike foreldre.
Også men det er fordel.
Ja, alltid. Det er alltid en fordel. Nei, man har jo dette studielånet da, som man kan få gjort om 40% av til stipend, hvis man da
består,
består og fullfører. Så da får du vel, hvor mye er det man får utbetalt i måneden av lånekassen da? Å gud, det er lenge siden. Da jeg var student, så var det 7000. Jeg tror det er litt mer...
Var det ikke litt mer da? 7500 eller noe sånt?
Studielån hver måned, faen. Pengene du låner blir utbetalt den 15. hver måned fra august til juni. Den månedlige summen for fullt lån og stipend ligger på 12.537 kroner i 2023.
Oi!
Oi, herregud, det er mye mer enn da jeg var student.
Men er det da regnet med at du får en sånn stor sum på høsten og i januar, gjør du ikke det?
Ja, mulig det.
Ja, Jag menar du fick sån mer I studiestart.
Før man går ut I ferie, det ikke det da? För sommaren så får man liksom extra sum för det är en månad som
Nej, nej, nej. På sommaren får du I juli så får du ingenting. Och heller inte tror jag I juni för skolan är färdig så jag tror du bara får det de månaderna du faktiskt är på skolan. Så det är ett gott tips hvis skolan din slutar för exempel 17 juni då så kan du söka om extra stipend för du fortsatt har studietid längre.
Ser man det. Men I hvert fall da, du får cirka 12.500 I måneden å rutte med, og da, jeg skjønner at det kan være lite at jeg skal dekke både bolig og mat. Så det vi anbefaler jo å ha en deltidsjobb ved siden av, men når man skal I praksis så det mange som ikke orker å jobbe da, for da du 8-10 uker et sted og jobber hver dag, basically.
Mm.
Eller du har vel en fridag I uka?
Nei, det er studiedag. Nei, det studiedag.
Ja, det skal jobbes da, bare på papiret. Altså sånn, det skal... Ja. Da skal du ha hjemmekontor og jobbe med skolearbeid.
Mm.
Så jeg skjønner jo at mange da ikke har energi til å jobbe de periodene man I praksis.
Og praksis slitsomt.
Det dritslitsomt, fordi det så sykt mange inntrykk. Da. Så det helt vanlig at man går hjem og føler seg et skutt etter praksis.
Ja, jeg husker det selv. Jeg var så sliten etter praksis. Mm. Husker jeg også ikke dra på trening.
Ja, men ikke gi opp selv om dere blir så sliten at dere ikke orker noen ting, fordi det midlertidig.
Ja, ja.
Hjernen trenger bare å hvile litt, for man tar inn mange inntrykk.
Og så tenker jeg sånn, si fra til praksisstedet ditt at jeg har sovet skikkelig dårlig I natt, jeg sliten. Mm. Altså, så kan man kanskje få en litt roligere vakt da.
Mm, absolutt.
Så bare fortell praksis hvordan du har det og... Eller om du går gjennom et eller annet kjærlighetssorg. Eller du
litt... Åpen dialog med veileder lurt.
Det lurt. Så det ofte veldig mye man kan tilrettelegge for.
Ja, indeed. Men, ja.
Men du blir ikke rik av tilrettelegging.
Det, det kan jo være lurt da, å ta en litt ekstra jobbing I perioden når man ikke I praksis. Men pro-tip, hvis du gjør det bra I praksis, og de fornøyde med deg, så spør, trenger dere noen ekstra vakter her? Så det mange som begynner å ta ekstra vakter når man ferdig I praksis, da, så får man høsta inn litt money.
Absolutt. Det var jo sånn jeg endte opp der jeg endte opp. Begynte å jobbe etter praksis.
Andre måter å tjene penger på jo da kryptovaluta eller OnlyFans. Klipp! Bare ikke selv dop, så det greit.
Ja, ikke dop fra jobb I hvert fall.
Nei, det ikke lov. Ja, men hold ut som student. Det på en måte... Det litt kjipt å være student uansett. Hva man studerer, så blir man ikke rik.
Nei, og det ikke meningen heller, tenker jeg. Og så får man heller vurdere litt hvor man bor da. Har du muligheten til å bo litt billigere, så kanskje det verdt det. Og da trenger du ikke å jobbe så mye ved siden av.
Sant. Eller så kan man jo da, mange gjør jo det, tar et jobbår før man studerer og sparer opp en buffer. Da man kjempeflink, mens andre fester bort I pengene og reiser. Det også lov, men da har du ikke så mye å rutte med når du student igjen.
Nei, man jo ung da, herregud, jeg hadde ikke klart å bare jobbe et år før jeg skulle.
Noen så flinke, de bare planlegger alt. Folk. Folk forskjellige.
Ja, det sant.
Ja, så var det det her da. Selv om drømmen kanskje å ende opp som anestesi, sykepleier, psykiater, sykepleier eller lede på sikt, så må du likevel igjennom illen som alle andre og dele med kroppsvesker, søppel, oppvask, stell og tungeløft og rare lukter I løpet av praksis. Noen har jo fått for seg at sykepleiere bare driver med fancy prosedyrer og overlater all the dirty work til helsefagarbeidere og assistenter, men det stemmer ikke.
Nei. Og I hvert fall på sykehus, nå har det jo... for første gang på mange, mange år tatt inn helsefagarbeidere. Eller så har det nesten vært helt utdødd på sykehus.
Ja, kanskje på Riksen, jeg vet ikke. På Aker så har vi hatt det lenge.
Nei, altså på Riksen har vi ikke hatt det. Vi har liksom fått inn, vi fikk inn første nå, som begynte på avdelingen.
Ja, det nok litt forskjell fra sykehus til sykehus. Men ja, det var jo på en måte... En gang I tiden, I glansdagene, så var det like mange helsefagarbeidere, eller hjelpepleiere da, som sykepleiere. Og så, så var det en periode der hjelpepleierne skulle ut fra sykehus, og nå det litt sånn, vi savner dem. Få dem tilbake! Få dem tilbake!
Ja, 100%. De har virkelig noe der å gjøre.
Mm, stelle. Neida.
Hæ? Stelle! Nei.
Det var ironi. Det var ironi, fordi noen tror faktisk det her, at sykepleiere ikke steller. Men det stemmer ikke. Vi steller masse. Det kommer jo selvfølgelig an på hvor du jobber. Jeg tror ikke anestesisykepleiere driver så mye med stell. Men når man
Nei, det tror jeg ikke heller.
Nei. Men når man vanlig sykepleier, da, sånn som på en sengepost, så må du faktisk deale med stell. Even if you like it or not.
Ja, men det veldig mange viktige observasjoner gjennom stell, og de på en måte kaller det litt kjedelige oppgavene. Så det jo en viktig del av jobben.
Mm. Men det det som litt interessant med å være sykepleier, fordi jeg føler du en sånn god blanding av en liksom sånn der mor og hustru fra 50-tallet, som skal på en måte stelle og stulle og lage mat og ta oppvask, men skal du også lære deg avansert medisinsteknisk utstyr? Noen driver jo til og med sånn ECMO-maskin, ikke sant? Hjerte-lungemaskin og respiratorer og masse medisinske pumper, og det liksom, det så sykt spennende da, i disse husmorsoppgavene til det mest avanserte teknologien du kan komme over for å holde et menneske i livet, ikke sant?
Absolutt.
Ja.
Så, men uavhengig av hvor sengeliggende eller medisinsk spennende pasienten din så må du fortsatt ta fra den gluten.
Kære, wash, wash, wash.
Ja, ja, ja.
Ja, det litt sånn... hvis jeg skal... Jeg tuller jo litt ofte da, med meg selv. Litt sånn ironi, så jeg sier at jeg har en bachelorgrad i rumpevask. Så ingen andre skal få lov til å si det til meg, ikke sant? Så sier jeg det selv.
Ja.
Ja.
Ja, men da du vel god på det da? Var det det du skrev bacheloroppgaven din da?
Ja.
Det gode stelle.
Det gode stelle. Ja. Nei, jeg skrev faktisk om spiseforstyrrelser.
Ja, interessant.
Mm. Ja. Ja. Jo, den her litt morsom. Det helt vanlig å tro at du har diverse sykdommer, både fysiske og psykiske, hører på tiden du studerer sykdommer. Hvor mange sykdommer hadde du i løpet av studiet?
Altså, jeg hadde så mange rare ting. Altså, for hver ting du leste om, og symptomene på det, så var du sånn, nei, men det har jeg. Altså, jeg har jo ikke regelmessig puls, og jeg har ikke ditt, og jeg har ikke datt. Og jeg husker at jeg var sånn der, hvor gammel var jeg når jeg studerte? Noen år 20, liksom. Og jeg gikk med støttestrømper hele tiden, livredd for å få blodpropp, liksom.
Ja. Ja, jeg var livredd tarmkreft. Og...
Ja, ja, men det har jeg hatt mange ganger.
Ja, og bipolar sykdom var jeg redd for ganske lenge. Og...
Hjerteinfarkt har jeg hatt mange ganger.
Uff da.
Ja, 100%. Aldri blitt behandlet da.
Men i hvert fall det er helt vanlig da. Når man leser så begynner man å kjenne etter og bare, herregud, er det det jeg er? Men selvfølgelig har du masse symptomer, så det det lurt å gå og sjekke da. Man kan jo faktisk ha noen av disse tingene.
Ja.
Men vanlig å, ja.
Jeg hadde jo en rett før sykdomslæreeksamen, som man har i andre eller tredje året. Så kjente jeg på kvelden at jeg ble sånn skikkelig kvalm og uvel, og var sånn, ah, det eksamensnerver, og bare, jeg gruer meg så fælt, og så bare våkner opp på natta, og bare, unnskyld uttrykker, spør som en gris. Og jeg var så dårlig, og måtte bare komme meg ned til legevakta, liksom, og hadde så mye smerter, så det viste seg at jeg hadde fått nyrestein, da. Så
hadde det?
Ja. Så det var jo reelt, men da mistolket jeg det jo helt som noe annet.
Ikke sant? Så det, av og til så er det faktisk ting man har, da.
Ja.
Ja.
Så jeg måtte utsette den eksamen, klarte ikke å komme dit dagen etterpå.
Kom du på Aker, eller? På urologen?
Nei, jeg kom på legevakta, og så kom den ut mens jeg var der.
Og du tisset den ut selv?
Mm.
Ah, ja, men det skjer da. Slipper man operasjonen og går ut med sånn stent, for det er visst jævla vondt.
Ja, nei, jeg slapp det altså. Det var en veldig liten stein. De så den vel på setra?
Ja.
Mm. Det var vondt for det altså.
Ja, ja, herregud, stein er stein. Det er ikke godt å ha i kroppen det.
Nei, nei. Så husker jeg en sykepleier eller legen som var der. Hun bare, ja, det er teknisk sett vært gjennom din første fødsel. Og da var mamma med meg, og jeg bare så på henne og bare, du får ikke flere barnebarn, du må satse på broren min, for det her orker jeg ikke en gang til.
Men hva var vondest, føde eller nyrestein?
Helt ærlig, fødsel.
Ja, ja. Uff.
Det var det altså.
Det blir epidural på meg i hvert fall. Først må jeg få meg en mann da.
Ja.
Ja,
det kan være en fordel. Ja. Det er lurt å være to om barn altså.
Det har jeg skjønt. Ellers må jeg få meg en au pair.
Ja, det er jo snart ikke lov lenger.
Nei, faen. Jeg vet ikke om jeg har råd til det med sykepleier uansett.
Nei.
Ja, andre ting da. Du må faktisk betale for autorisasjonen din. Kroner 1650 anno 2022.
Det er rart.
Ja, why? Er det ikke bare roboter som sitter og går gjennom disse søknadene uansett? Det kan man bruke AI til. Vet du hva? Man trenger ikke mennesker som sitter og trykker. Ja. Ja. betale?
Nei, jeg vet ikke om det legger sine steder eller et eller annet, men det veldig rart at man må betale for å få autorisasjonen sin når du skal jobbe med noe som så samfunnsnyttig.
Jeg bør få penger. En liten sånn du får for at du har blitt sykepleier, Lena. Gratulerer.
Ja.
1600, det har allerede vært. Vær så god. Gevinsten din.
Enig, burde vært motsatt.
Ja, så ikke få sjokk når den regningen kommer, fordi den kommer. Hvis man nekter å betale, da får du ikke da. Da får du ikke lov til å være sykepleier.
Trekker du sikkert av neste lønn av deg.
Det kan hende.
Som du da hjelpepleier, eller helsefagarbeider, eller sykepleierstudent.
Ja, det var det da. Åh, den her, den faktisk en av mine tips. Og det vil du ta videreutdanning senere? Vel, da må du passe på å i hvert fall ha C i snitt. Fordi den der det karaktersnittet man går ut med fra sykepleien, det har alt å si da, tydeligvis.
Og så kan du ikke ta opp fagen etter så mange år.
Nei, det sykt irriterende.
Så da må du gå hele studiet på nytt da, hvis du vil forbedre én karakter.
Ja, det helt, unnskyld meg, unnskyld språket, men det helt fakka.
Ja. Jeg skjønner jo det at det kanskje på grunn av at ting endres, at ting ikke likt som når du studerte, men så what? Da må du bare følge det.
Gi meg et alternativ da. Gi meg den eksamen som har tatt over for den forrige eksamen som jeg ikke gjorde bra nok på, tenker jeg.
Ja, altså, jeg var ikke klar over det, sånn at når jeg for noen år siden bare begynte å gå gjennom, bare, har jeg C i snitt? Og så var jeg sånn, det hadde jeg, heldigvis.
Ja, for jeg har akkurat C i snitt, jeg har det, men de mest populære videreutdanningene, som for eksempel helsesykepleier, da må du ha nærmere A, eller i hvert fall B i snitt, fordi det så
populært. Nei, du må ha A, altså det helt sinnssykt høyt.
Det så vanskelig, jeg sånn nummer 200 på venteliste, på helsesykepleier.
Ja,
selv om jeg har erfaring fra nyfødt intensiven, selv om jeg har vært sykepleier siden 2017, det på en måte, så kommer det da sånne nubis, unnskyld meg, som nesten akkurat er ferdig på skolebenken og kommer rett inn fordi de var flinke piker på skolen.
Ja, men det, jeg tror nesten du må ha masse alderspoeng, altså du må ha nesten en tilleggsutdanning, i tillegg til sykepleierutdanningen, nesten for å komme inn, for snittet er så urealistisk høyt, men det er nok fordi det er så få plasser, altså så mange som på en måte ønsker å bli det, og samtidig så skriker kommunen etter flere.
Ja, ja. Du trenger så mange helsesykepleier, og andre spesialsykepleier for den saks skyld, men det er survival of the fittest, altså kampen jeg har for å komme inn på videreutdanninger, og ja, selv om du har masse erfaring, relevant erfaring fra intensivavdelinger eller sånn og sånn, så det har nesten ingenting å si. Selv om arbeidsgiver kan gå god for deg og vil betale utdanningen din, så det liksom de karakterene du gikk ut med for, om det 2 eller 12 eller 20 år siden, så det sånn, nei, det ble din doom for life.
Ja, det er to ting jeg angrer på. Det var at jeg ikke gjorde det bedre på bacheloren. Da hadde jeg vært pretty safe, men den trakk meg så heftig ned.
Jeg tror jeg la så mye energi i anatomien at jeg på en måte glemte litt det der sykepleiereksamen som var en sånn der grunnleggende sykepleier, sånn, det tror jeg fikk en D på, for det brukte jeg ikke tid på å lese på.
Nei. Nei, det er liksom ting du kanskje ikke tenker over når du er student heller. Du tenker bare, så lenge jeg består, så er det good, liksom. Men det er ikke det hvis du tenker en vei videre innen sykepleier, da. Så ha det er et veldig godt tips å ha det i bakhodet.
Prøv å få et bra snitt, eller så er det, sorry meg, lenka til kluten resten av livet. Altså.
Da ender du opp med bachelorgrad i profesjonell rumpevasker da.
Ja, da blir du som meg. Ja. Det er sikkert noen som blir sinte fordi jeg tuller om selv, men det...
Nei, herregud. Det går jo bra. Tror de fleste føler på det altså.
Og den der kommentaren min om helsefagarbeider og selv, jeg må også bare legge til at jeg er også helsefagarbeider, så jeg har lov til å kødde med de.
Ja, det er bra.
Ja.
Jeg kan ikke kødde med de.
Da blir du halshåg.
Ja, men jeg vil ikke kødde med de heller.
Nei, noen av dem er pretty terrified. Neida, vi digger dere helsefagarbeidere.
Om vi gjør.
Helsevesenet hadde faktisk ikke gått rundt uten dere, bare sånn at det er sagt.
100%.
Og jeg er ikke ute etter noen form for profesjonskamp. Jeg vil bare at vi skal samarbeide og ha masse humor. Fordi det er mye humor i helsevesenet, det må vi bare si.
Absolutt.
Ja. Ja, da må vi over til arbeidslivet som ferdig utdannet sykepleier. Skal vi bare ta tema lønn og økonomi med en gang, eller? For her har det kommet inn mye.
Ja, det har kommet inn alt for mye på det.
For der mener folk mye om sykepleierlønn. De fleste mener jo at den er dårlig, men så er det også noen som sier «Å, dere tjener så bra, dere sykepleiere». Er det mange som sier, som har andre yrker enn oss?
Ja, og det, jeg føler liksom at vi sykepleiere som gruppe veldig gode til å gå ut i media og bare, åh, oh, vi tjener så dårlig, at alle ting som på en måte blir skrevet om oss liksom at vi utbrente, slitne, jobber hele tiden og får skikkelig ræva betalt.
Ja. Fattige, små, utbrente sutrekopper.
Ja.
Det er sånn vi blir fremstilt.
Ja, 100%. Ja.
Sytepleier, var det noen som hadde en episode som het sytepleier?
Ja. Det synes jeg var riktig å si. Men jeg synes ikke lønna så dårlig heller.
Så jeg kan jo ta det med en gang at sånn jevnt over da, hvis vi bare ser på statistikk og gjennomsnittslønner i Norge og sånt med andre som har ganske like utdanninger som oss selv, så tjener vi ikke dårlig. Det er ganske greit. Det er jo noe som heter sykepleierindeksen når man snakker om boligmarked, og da tar man på en måte sykepleierlønnen som en slags sånn gjennomsnittslønn for den vanlige arbeider med bachelorgrad. Men når det kommer til hvor mye innsats vi legger i arbeidet, hvor sykt mye ansvar vi har, og hvor komplekst det er, så er jo da, ja, hva skal vi si, at lønnen er dårlig i forhold til det store ansvaret vi har, her er det mange som mener.
Det må de bare mene.
Skal vi ha så stort ansvar?
Jo, vi har jo det, men ja. Altså, jeg skjønner også hvorfor sykepleier, som en enormt stor gruppe, på en måte også, altså alle vil ha mer lønn, uansett om du spør, så det ingen som kommer til å si sånn, nei, jeg synes jeg tjener alt for mye i forhold til ansvarsoppgavene mine. Det jo ingen som sier det. Alle vil jo gjerne ha mer penger. Det jo helt naturlig. Mye vil ha mer. Men det jeg på en måte vet at mange steder i forhold til ubekvemme arbeidstider, da, som vi har ganske mye av, at noen steder har jo ikke en prosentandel på, altså kveldstillegg for eksempel, da, at det satt til si 40 kroner i timen.
40 kroner mer i timen,
ja, enn vanlig. Ja. Ja, en vanlig, og at kveldstillegget, når du begynner på en kveldsvakt, for eksempel 2:30 eller 3, eller når du begynner, at kveldstillegget begynner ikke før 5.
Ja, det synes jeg ganske råttent, faktisk. Ja, jeg synes det skulle vært hele vakta.
Ja, det burde jo på en måte, eller i hvert fall når dagvakten var ferdig, da, så den overlappen på en halvtime, så begynte kveldstillegget ditt å telle. Men det gjør det på en måte ikke, og det er det samme med nattevakten, da. Den begynner jo ikke med nattevaktstillegg før, er det etter klokka 12?
At nattillegget begynner?
Ja.
Ja, noe sånt, og så varer det til sånn 6 eller noe.
Ja, det varer liksom ikke hele vakta.
Ja, for hele nattevakten, ja, for sånn stort sett, så starter den klokken 22:00 og varer til 07:45. Så det er jo litt kjipt at ikke det er nattillegg hele.
Ja, og at det burde vært en prosent og ikke bare et kronetillegg. Fordi at hvis du da går opp i lønn som man gjør stort sett hvert år, så ligger fortsatt det kronetillegget der.
Ja, og det
Men hvis du hadde gått opp i lønn og fått, si du hadde fått 20% mer da, på kveldstillegg, så hadde jo da også tillegget blitt mer jo høyere lønn du også hadde.
Så hvis det noen tillitsvalgte som hører på, så ta gjerne det opp på disse NSF-møtene deres, når dere skal snakke om tariff og tillegg og sånt.
Ikke bare grunnlønn, men liksom at tilleggene burde vært i forhold til prosent, da.
Vi vil ha prosent framfor fast kronetillegg.
Ja.
Men ja, hva tjener egentlig en sykepleier? For hvis man googler hva tjener en sykepleier, så kommer ofte gjennomsnittslønnen opp, som det er inkludert alle ubekvemstillegg og ansiennitetstillegg. For eksempel på utdanning.no da, så står det at en vanlig sykepleier, altså uten videreutdanning, gjennomsnittlig, altså at lønnen da gjennomsnittlig er på 6300 kroner eller noe.
6000?
Nei.
600?
Det var det, wow! Det hadde vært dårlig.
6000 kroner i året.
639.240 kroner i året, for å være presis. Men hvis du ønsker å finne ut hva grunnlønnen er, altså hva man tjener da, ekskludert ubekvemstillegg og ansiennitet, så bør du lese på nsf.no/lønn og tariff. Fordi, kjære lyttere, utifra hvor du jobber, så kan det være litt forskjellig sykepleierlønn. Så du må da sette deg inn i hvilket tariffområde du kommer til å høre til. Og tariff er på en måte en slags lønnsavtale, da. For det er forskjell hva man tjener hvis man går under Spekter, for eksempel. Og Spekter er jo da lønnsavtalen for alle som jobber i spesialisthelsetjenesten, altså sykehus. Så hvis du lurer på hva nyutdannede sykepleiere med 0 års ansiennitet tjener, de som jobber på sykehus, så er det 463.000 i året. Så her er det jo et sprik da, på sånn 200.000 i året.
Ja.
Mm.
Du tänkte på ett spik på vad den skriver
vad som står på utdanning.no och vad som står på NSF för det är ikke sant, de flesta som lurer på
Men det är grundlön då.
Ja, men det är det jag säger så hvis du lurer på vad man tjänar, check vad grundlönen är och så kan du på något sätt regna ut då tillägg och sånt för hvis du ska jobba på en poliklinik då. Då är det bara dagtid. Då är det bara den där 400,000 som gäller, ikke sant? Så det har mye å si da om du jobber et sted hvor du får alle disse kveldstillegg, nattillegg, helgedagstillegg eller om du har en ren dagvaktstilling så tjener man mindre så her er det på en måte, det snakk om 100,000 faktisk kan være da med turnustillegg
og så er det noe med at uansett hvor du får tilbud om lønn så kan du alltid prøve å forhandle mer lønn
indeed, fordi disse tariffsatsene da Det var bare et eksempel, den jeg kom med 0 års ansettelse, det litt forskjellig, men det det minste du har krav på. Som du sier, Ida, man kan forhandle seg til lønn, men hva, kan man, hva har man å spille på? Hvordan forhandler man lønn?
Nei, altså, fra mine eksempler, når jeg takket ja til andre jobber ved siden av, eller ja, for eksempel når jeg skulle være studiesykepleier, så hadde de på en måte tatt utgangspunkt i hva jeg hadde tjent totalt, og så tatt 50% av det. Men da var jeg veldig påståelig og mente at nå vil jeg ha mindre mulighet til å ta alle disse ekstra vaktene, jeg vil få mindre kveldstillegg og sånne ting, for dette her jo en dagtype jobb, så da kunne jeg liksom bruke det i forhandlingskortet mitt da, på at hvis jeg skal jobbe for dere, så må jeg ha minimum det her på en måte, eller så sier jeg nei.
Ikke sant? Og så er det jo ikke sikkert at man får det man prøver å forhandle seg til, men du får i hvert fall ikke noe høyere lønn hvis ikke du prøver. Og tro meg, du kommer ikke til å bli kalt inn til lønnssamtale i det offentlige helsevesenet av din leder. Det kommer ikke til å skje. Før, i gamle dager, i glansdagene, før jeg ble sykepleier, så var hvis det vanlig at hvert andre eller tredje så ble man kalt inn, og sånn, ja, nå skal vi snakke litt om lønn. Sånn det ikke lenger i disse sparedager. De har gjerne lyst til å drifte avdelingen på en minimumsbemanning, Og hvis man trenger ekstra vakter, så er det vanlig at de nyutdannede blir ringt først, fordi de billigere i drift, når de ikke har så mange års ansiennitet.
Her ringer det ikke rett til vikarbyråen også?
Nei, ikke i OS i hvert fall.
Nei, personalformidlingen og...
Ja, men poenget i hvert fall at du må selv ta initiativ til en sånn lønnssamtale. Og det kan være lurt å ta det utenom den der vanlige medarbeidersamtalen, at man sender en mail av «Hei, jeg vil snakke om lønn. Når kan vi gjøre det?» Og da kan du vise til hvis du har tatt noen kurs og videreutdanninger, hvis du har kanskje søkt jobb andre steder og blitt tilbudt høyere lønn der, så kan du spørre, kan du matche dette? Eller så kanskje slutter og begynner der i stedet, for man må være litt sånn kynisk, men du kan ikke bare si, jeg synes jeg fortjener høyere lønn, du må forklare hvorfor du da har vært høyere lønn da, hvorfor du og din kompetanse og din arbeidskraft er verdt det.
Eller bare når jeg har jobbet her i 5 år, jeg har masse ansvar, jeg kan mye mer enn en nyutdannet, gi meg mer.
Jeg prøvde det, jeg kom ikke noen vei med det.
Nei, men jeg tror generelt at det er ganske vanskelig i en kommunal eller statlig stilling å forhandle veldig mye lønn. Men som sagt, som du nevnte, man kommer ingen vei hvis man ikke prøver.
Nei, og det er folk som går opp både 60 og 70 og 80 000 i året med å gjøre det. Altså. Så det er, men det er, ikke sant, dette er sykepleierens marked, og det er jo der det er stor etterspørsel. Der er det mulig å forhandle til høyere lønn. Ute i distriktene, i kommunene som ikke får nok søkere, mens på liksom de populære stedene, da, store sykehus i Oslo og sånt, der har de mange søkere. Hvorfor skal de gidde å kaste penger ut av vinduet? Jeg sier ikke at man gjør det, men de ser bare tall. At hvorfor skal jeg ansette deg når du skal være så dyr, når jeg kan ansette noen som billigere? Du blir på en måte tall i et system. Da.
Ja, ja, 100%.
Selv om du sikkert har masse bra erfaring, og du har gjort en kjempegod jobb der, så er det litt sånn, ja, man teller hoder, og man ser på et Excel-ark.
Ja, ja, det er helt riktig. Kyniske jævler.
Ja, ja. Ja, så var det dette med lønnsstigen da. For vi har jo på den der tariffstigen, så går man opp etter, hva er det? Null, så det er den der 0 års ansettelse, og så er det 4 år, og 6 år, og 8 år, og så stopper det på 10 år eller noe sånt.
Ja, det er noe sånt.
Ja, i hvert fall i de fleste steder så er det 10 år, noen steder i kommunene så er det ansiennitet trapp opp til 16 år, og mange synes jo det litt kjipt at da stopper du å gå opp i lønn, da det den årlige prosenten, eller det som kommer med årets lønnsoppgjør, at det blir liksom justert opp, men du får ikke noe sånn stort lønnsopp etter i hvert fall 16 år.
Og så er det noe med at husk å ta med all erfaring når du starter et sted, sånn at har du jobbet under studiet, eller før du ble sykepleier, eller du helsefagarbeider som har tatt videre, all ansiennitet teller. Det gjør ikke bare sykepleierrelevant.
Alt arbeid etter fylte 18 år, om det så butikkarbeid, eller barnehage, eller bilmekaniker, så pass på når du ferdig i en jobb, og søk en sånn attest, eller tjenestebevis, da, hvor det står akkurat Ida har jobbet her fra det året til det året, hvis man bare var ekstravakt, du kan få det da. Da regner du ut akkurat hvor mange timer du har jobbet et sted. Så samle alle disse jobbattestene, send det inn til HR-avdelingen, så vil de regne ut din faktiske ansiennitet. Så da jeg var ferdig sykepleier og hadde 0 års erfaring som sykepleier, så hoppet jeg rett opp til 4 års ansiennitet og fikk en litt høyere lønn.
Mm, og det ganske mye penger å spare på det.
Det det, og dette noe du har krav på. Det ikke sånn, kan jeg være så snill og få litt høyere lønn jeg jobbet med? Det har du krav på. Mm. Bare lever det inn, HR regner du ut, og snipp, snapp, snute, så har du gått opp i lønn.
Ja.
Og det også det ikke noe arbeidsgiver kommer til å si, husk å levere inn attestene dine så går opp i høyere lønn. Mm, det må du huske på selv.
Ja, ja, 100%.
Ja. Ja, så det dette med videreutdanning da. Man kan jo ta videreutdanning, og så vil man gå opp i lønn da. Men da det to ting da. Det ene at du får ikke automatisk lønn som en videreutdannet sykepleier, hvis ikke du jobber et sted der det relevant. Sånn, la oss si at jeg har master i barnesykepleier da.
Mm.
Ideelt sett da, så skulle jeg fått høyere lønn, men hvis jeg da jobber på en voksenavdeling, hvorfor skal de gidde å betale meg master i barnesykepleier når jeg ikke jobber med barn?
Nei, si det.
Fordi det trodde jeg at bare du hadde en videreutdanning, så får du lønn for det, men ikke hvis ikke det relevant for jobben du jobber på.
For å ta en sånn sykt generell videreutdanning, da, så det litt mer
sikker. Master i helsevitenskap, helt overalt.
Ja.
Altså, man må bare prøve seg, da, selvfølgelig, men det er ikke noe selvfølgelig at hvis du er anestesisykepleier, men så jobber du på et sykehjem, at du får anestesisykepleierlønn.
Og så tror jeg også at hvis du søker en ny jobb, og det er sykepleier de søker, men du har en videreutdanning, så tror jeg faktisk de også ikke gi deg videreutdanningslønn, da, selv om det også er relevant for stedet du søker på.
Man må bare prøve selvfølgelig å bruke sin videreutdanning for det det er verdt, men hvis de bare søker etter en vanlig sykepleier, så... Ja.
Mm, hvis du søker på sykehjem og du er geriatrisk sykepleier, da, så er jo det kjemperelevant. Mm. Men hvis de ikke søker etter en geriatrisk sykepleier, så tror jeg, eller sånn, jeg vet, det kan jo være veldig forskjell fra sted til sted, men jeg vet om steder som da gir deg vanlig lønn, fordi det er ikke det de søker etter, men du er jo desidert den beste søkeren, så de ansetter deg jo. Så liksom paradoksalt hele greia.
Igjen så er vi tilbake til Excel-ark og pengesparinger.
Ja.
Det er lurt hvis man tar en videreutdanning da, søke jobb et sted hvor de faktisk trenger da, din spesialkompetanse. Mm. Så det var den ene tingen. Men den andre tingen at man taper faktisk litt inntekt i løpet av året man bruker på å studere til å ta sin videreutdanning eller master. Hvis du tar det på fulltid, så har du kanskje ikke tid til å jobbe, og da mister du jo din lønn. Eller du kan få en såkalt utdanningsstilling hvor arbeidsplassen betaler lønn for deg under studietiden, men da får du da grunnlønnen, da, og ikke disse tilleggene.
Mm.
Så da er det jo den tiden man studerer, så vil
man tappe litt. Og så binder man seg, da?
Ja, ofte så er det bindingstid 2 år til den avdelingen som spanderer for deg, og hvis du da sier opp den stillingen din før bindingstiden har gått ut, så må du betale tilbake alle disse pengene til avdelingen.
Mm.
Og hvis du blir gravid, da får du da pauser du opp din bindingstid, så må du ta igjen den tiden du har vært borte i permisjon og sånt. For
ja.
Bindingstiden er for tid du faktisk er i arbeid, ikke for tid du er i permisjon eller sykemeldt. Så mange tar jo da ekstra vakter mens de holder på med videreutdanningen for å ikke tape penger. Det kommer jo helt an på hva slags livssituasjon man er i.
Mm.
Så da tar det jo noen år da, før man på en måte får tjent inn igjen det man tapte mens man studerte.
Ja, jeg regnet på det sånn, jeg vurderte å ta en videreutdanning som ikke da var betalt, så var jeg sånn, ok, det ut fra hvor mye jeg går opp i lønn etterpå da, og hva jeg taper de 2 årene, jeg ikke da på en måte får full lønn.
Hvor mye var det da?
Nei, jeg tror jeg måtte liksom at når jeg ble som 46 år eller noe sånt, først da ville jeg gå økonomisk opp, altså tjent på det da. Så det er ganske mye.
Ikke sant.
Så det er ikke så mye ekstra betalt for en videreutdanning altså.
Hvor gammel er du nå?
34.
Jo, men da er det jo noen år da, som det tar før du hadde tjent inn.
Ja, ja. Men det her var ikke i år jeg satt og søkte på det altså.
Nei.
Og nå har jeg, siden den gang så har jo spesialsykepleiere også gått opp en del i lønn, så det kan nok være at det kanskje hadde vært 40 da.
Ja, men kjære lyttere, det finnes et sted der man kan tjene gode penger. Men der man ikke nødvendigvis har den samme forutsigbarheten, eller de samme rettighetene, og det nemlig noe så kynisk som vikarbransjen hos private aktører. Man kan være en såkalt travel nurse, da. Det jo ikke noe hemmelighet lenger. Det jo mye på TikTok og i media om dagen. Her kan man tjene det dobbelte og velså det. Men det da ikke noe, det ikke noe selvfølge at du får oppdrager hele tiden. Plutselig så det tørketid, så har du ikke oppdrag. Og de kan finne på plutselig to uker før oppdraget starter og si «Nei, du trengs ikke likevel». Og så hadde du på en måte regnet enn det at du skulle tjene mye peste. Det veldig uforutsigbart. Men du har muligheter til å ja, få månedslønn på 100 000 faktisk. Du har det.
Bare livssituasjonen min tillater meg å gjøre det.
Nei. Men vit at det en kynisk bransje, og alle vikarbyråene ikke like seriøse, mildt sagt. Man kan bli lovt et oppdrag muntlig, og du har gitt all bankinformasjon og personlige opplysninger om deg. Og, ikke sant? En muntlig avtale jo egentlig en avtale, men så plutselig kan du si, nei, vet du hva, vi ga det til noen andre, fordi du var litt treng med å svare på meg. Så skal du velge Travel Nurse-livet, så meld deg inn i den Travel Nurse-gruppa på Facebook og vær kritisk til disse byråene. Altså, det veldig forskjell på hvor seriøse og useriøse de er. Så du bør være i en livssituasjon der... Dette nesten litt som aksjemarked, altså. Det bumper og går.
Jeg tenker litt sånn, det å være Travel Nurse også, da, jo litt sånn... du blir jo aldri god på en ting. Du litt her og litt der, du får ikke det kollegiale kanskje på samme måte som jeg setter veldig pris på med mine jobber da.
Mm, det kan du få, for du kan bli hired in til det samme stedet over lang tid.
Jo, men da, altså, hver lang tid da, snakker vi et halvt år liksom.
Ja, det kan skje.
Jo, men så skal du videre til et annet sted da. Jeg føler ikke at jeg blir god et sted etter et halvt år.
Men du får bredde erfaring da. Du kan være hjemmesykepleien, du kan være på legevakt.
Ja, det er det jeg sier. Ja. Du blir ikke god på noen ting.
Nei, men
blir...
nå jeg dritgod på urologi da, nå må jeg lære noe mer.
Ja, er det dit du skal, ja.
Kanskje, hvem vet. Mm. Jeg er single og fattig.
Altså, da hadde jeg gjort det. Hvis jeg hadde hatt muligheten, så hadde
single,
jeg
prøvd. Single, fattig og barnløs.
Prøvd ut, du kan alltid gå tilbake til sykehusjobb.
Det nettopp det. Mm. Ja, skal vi si et par ord om boligmarkedet. Det at boligmarkedet hardt, men ikke umulig for sykepleiere. Som sykepleiere hadde man per 2023 råd til ca. 2,4% av alle boligene i Oslo, hvis man single sykepleier, og råd til ca. 31,6% av alle boligene på landsbasis. Ja, som andre ord, en single sykepleier som skal kjøpe bolig i Oslo.
Ja, må kjøpe en liten snerten hen da.
Det blir enten en liten kloss av en leilighet, eller så må du ha rike foreldre, eller kanskje vinne i lotto. Det ikke så veldig lett da, med andre ord.
Nei, og så tror jeg du må... Ja, nei, men boligmarkedet det er generelt veldig vanskelig. Ja. Det jo ikke bare sykepleiere som sliter med det. Jeg var heldig å komme inn veldig tidlig. Men igjen, litt hjelp hjemmefra da.
Men det litt bedre for sykepleiere nå, fordi boligmarkedet står litt sånn stille, det ikke så mye prisvekst i boliger, så nå det faktisk kjøpersmarkedere. Fordi før 2023 så hadde sykepleierne bare råd til sånn typ 1%, nå det faktisk på 2,4.
Så det litt tenker jeg, det jo alle leiligheter i, eller alle boliger da, i Oslo, og da har man jo tatt med de dyreste også i den beregningen. Så det jo ikke sånn at, at det gjelder alle små klosser.
Nei, fordi små klosser, det jo, folk vil jo gjerne bo sentralt i Oslo, det da det dyrt, og da det de små klossene, mens vil du bo ut på Groruddalen, så går det an å få større leiligheter.
Absolutt. Mm. Eller bare, ikke bare Groruddalen, men bare litt ut av sentrumskjernen, så faller prisene med en gang.
Det sant. Og så må man jo ikke bo i Oslo, da. Det finnes sykepleiere som ikke bor i Oslo.
Nei, gjør det?
Tenk oppe i Karasjokk, så jobber det sykepleiere der også.
Oi, shit.
Ja. Og så det tema som folk har kommentert på minst like mye som lønn, og det yrkets store psykiske belastning og faren for omsorgstretthet og utbrenthet. Ja, Ida, det en selvfølge å bli utbrent som sykepleier?
Nei.
Nei, men hvorfor blir noen utbrent da?
Altså, det tror jeg man blir i alle jobber.
Ja, men det var en SINTEF-rapport som viste at det ganske mye av det som sykepleier. Altså, vi topper statistikken på folk som blir utbrent av yrket sitt.
Jeg tror det fordi det et, på en måte et serviceyrke, hvor du får gi veldig mye av deg selv. Og du vil gjerne det beste for pasientene dine hele tiden, så det kanskje vanskeligere å kjenne etter når du begynner å bli sliten. Da.
Ja,
Og det tar kanskje mange sliter med å legge fra seg jobben på jobben. Tar den med seg hjem. Får ikke sove på natta, kanskje, eller mellom kveld og dag. Mm. Turnus, jobb og sånne ting. Men at det kanskje lettere da, å gå i den farezonen der. I det yrket, jeg vet ikke hvorfor det. Altså, jeg har ikke vært i nærheten av utbrenthet selv, så...
Nei.
Får spørre noen som har gått på...
Noen som har gått på en snur?
Ja.
Ja. Nei, jeg fikk faktisk en ganske lang e-mail fra en mannlig sykepleier som hadde blitt utbrent. Ganske nyutdannet og ung, men han hadde vært igjennom mye da. Faren hans hadde nylig dødd og begynt å få tegn. Han har sagt at jeg kan lese opp alt det her i podden med navn og alt, men jeg nevner ikke navn likevel. Men han ble så dårlig at han... ble skikkelig deprimert og fikk suicidtanker og måtte legges inn på DPS, så det var skikkelig ille. Han fikk heldigvis hjelp, da, og nå skal han begynne en ny sykepleiejobb, nattestilling, for noen steder så er det roligere å jobbe natt. Men han var veldig på det at du vet at det er mulig å få hjelp, og begynner du å få tidlige tegn, både på depresjon og angst og stress, og alt det der hører jo sammen i en stor ball.
Mm.
Så ikke overse symptomene, ikke bare tenk, jeg må bare jobbe litt hardere, dette må jeg tåle, jeg bare kjører på. Du må faktisk ta de tegnene alvorlig, da.
Ja, men hva skriver han nå om hva tegnene er, da? Hva skal man på en måte se etter?
Det har jeg faktisk en egen episode om.
Ah, ja. Ja.
En egen episode om utbrenthet og omsorgstretthet sammen med en psykolog. Men det er det, hvis man tar omsorgstretthet først, da, det er jo noe man kan få... Over tid, når man har gitt veldig mye av seg selv, så begynner man etter hvert å bli litt flat. Da. Man bryr seg ikke så mye om det pasientene sier, selv om det er alvorlige ting, og de har smerter og vondt, så bare sånn, ja, ok, ja, sånn er det å være pasient. At man blir litt mer sånn kald, da. Det er de første tegnene. Men så kan man bli mye mer irritabel, og man merker at man har mindre energi når man kommer hjem, og man mister arbeidsgleden. Og så etter hvert så forsvinner kanskje hukommelsen, altså at det begynner å påvirke deg kognitivt, og da virkelig er, da begynner du å bli utbrent, altså når hukommelsen din forsvinner, og jeg snakket jo med i podden min Celine Rocher, hun var sånn, til slutt så skjønte hun ikke hva kollegen sa til henne, selv om hun snakket på norsk, det var sånn, det var et annet språk, oppfattet at kollegaen sa noe, fikk ikke med seg en dritt, og så står man og skal gjøre en viktig prosedyre hos et barn, på en barneavdeling, da skal du ikke være på jobb.
Nei, det er sant.
Så hun ble sykemeldt da. Og det er jo det at mange klarer ikke helt å roe ned. De vil så gjerne jobbe. Det er kanskje underbemanning mange steder, stor arbeidsbelastning, og man kjører på, man vil levere, man vil være flink, ikke sant? Dette er veldig sånn typisk flink pike, men det skjer jo med menn også. Flinke gutter, i aller høyeste grad. Så det å bli utbrent, det handler ikke om at man er lat, at man har liten drive, man har vært veldig flink over lang tid, gitt alt for mye av seg selv, og til slutt så bare... Det er jo det som i gamle dager heter å møte veggen. Det er jo det som er å bli utbrent nå.
Mm. Og så tror jeg det er livssituasjonen din, da, sånn som han som nevner det, den mailen han sendte til deg, med at det er faser i livet som er tøffere enn andre.
Mm.
Og da er det også lov å på en måte bremse litt opp jobbmessig.
Mm.
Kanskje ikke jobbe fullt, få en del sykemelding, snakke med arbeidsgiver om hvordan du har det da.
Mm, få litt tilrettelegging i perioder.
Ja, for det er veldig mange steder det er mulig.
Ja.
Og at du på en måte kan ha den muligheten på at i natt har jeg ikke sovet, jeg kan ikke komme. Altså, kan jeg komme igjen når jeg er fri i morgen, kan jeg ta den igjen? Altså, prøve å se seg selv da, litt grann hvordan man har det, og være litt, rett og slett ærlig med både de rundt seg og seg selv?
Så tenker jeg at når man er helt nyutdannet, så blir man mye fortere sliten. For det er så sykt mange inntrykk, og den overgangen fra å være student og plutselig være en ferdig utdannet sykepleier og skal jobbe som sykepleier med alt det ansvaret det innebærer, den overgangen er ganske stor. Og det kan være ganske tøft i starten.
Ja, altså, jeg var så sliten.
Ja, jeg også. Å, herre min hatt.
Jeg har den beste storyen på det. Jeg husker jeg hadde vært på en dagvakt og tok bussen hjem, og jeg tror jeg hadde sånn 7 stopp med bussen. Ble vekt av bussjåføren på endestasjonen. Han bare, hei, hvor skal du være? Liksom. Og jeg bare, oi,
faen. Og jeg skal på jobb,
jeg. Nei, jeg synes jeg var ferdig. Da.
Oi, du var ferdig på jobb. Jeg skal hjem,
jeg. Jeg skulle hjem, ja. Kjører du meg hjem? Ja, nei, jeg får sitte på tilbake igjen. Og endte opp på endestasjonen i andre enden. Igjen, altså, sov et par timer på den bussen, jeg, tur, tur. Jeg var så sliten.
Ikke sant? Men det blir bedre, stort sett. Ja. Og hvis det ikke blir bedre, så er du kanskje i feil jobb. Fordi hvis jobben crap, og de bare sliter deg ut og suger deg for energi, så må du ikke jobbe der. Det ingen som tvinger deg til å være i en jobb. Og hva som kan draine deg for energi. En ting hvis det veldig mange dårlige pasienter, med mye å gjøre, og du lite bemannet, men også arbeidsmiljøet har synssykt mye å si på om man har energi igjen på slutten av dagen, eller om man head drained. Det har så mye å si. Og ledelsen, vi snakket jo om det der, jeg snakket med lederen din, men da det mange som opplever å ikke bli møtt. Hvis man da prøver å si fra tidlig at nå har jeg det ikke så greit, jeg veldig sliten, kan jeg få til rettelegging, så det dessverre noen som opplever sånn, ja, men da det du som problemet. Kanskje du ikke egner deg som sykepleier, det det faktisk noen som får gjøre, og det skikkelig, skikkelig dårlig gjort hvis ledere sier det. Fordi det ikke sånn man skaper gode sykepleiere med å si du ikke egnet. Da må man sette seg ned, ok, hva kan jeg som leder gjøre for at du skal få det bedre på jobb? Det sånn man høster gode sykepleiere. Man må reise hverandre opp, vi må spille hverandre gode.
Ja, det veldig enig. Jeg håper at de fleste ikke har sånne ledere. Da jeg tenker at den lederen har ingenting i den stillingen å gjøre.
Nei, virkelig ikke. Og jeg skjønner det ikke bare å være leder heller, men hvis det det kortet man drar, at nei, det det du som problemet, før man har prøvd å forstå situasjonen til din ansatt, som faktisk tøff nok til å komme og innrømme at man har det tøft, ja, da må du vurdere en annen jobb enn leder, tenker jeg.
Ja, ja, 100%.
Men dette med å forebygge utbrenthet, hvem tenker du at det sitt ansvar? Det arbeidsgiveren, eller det arbeidstakeren sitt ansvar?
Det tenker jeg ganske delt.
Ja.
Å forebygge utbrenthet, det handler jo litt om for eksempel en medarbeidersamtale og høre litt hvordan det går med dem, som arbeidsgivers ansvar. Og for arbeidsgiver, ikke spørre ja-personen hver gang om å ta en ekstra vakt. Se litt på hvor mye den har jobbet, kanskje tenk litt over hvilke vakter personen har jobbet, har den stått med veldig mange tunge pasienter over lang tid, kanskje sett noen andre på det, sånn at man får et lite pust i bakken. Og så har man et ansvar selv for å si fra at jeg sliten, jeg har vært hos denne pasienten såpass mye, og jeg trenger å bytte. Så jeg synes den ganske delt.
Ja, og så det jo sånn at det ingen som vet hvordan du har det inni deg, så hvis du blir spurt mye om å jobbe ekstra, du må ikke si ja til de ekstra vaktene. Veldig mange føler på sånn plikt, ikke sant? Det jo typisk også som velger omsorgsyrker, at man føler på at man burde sagt ja til mer, og man burde gjort, og tenk hvis arbeidsplassen går til grunne, hvis ikke jeg kommer på den vakten. Det går greit, de finner en løsning på det.
Ja, og til syvende og sist er det ingen som kommer og klapper deg på skulderen for at du ble utbrent og jobbet deg ihjel. Nei, det bare deg det går utover. Så vær litt egoistisk og tenk på deg selv, og det så immer i lov.
Man sin egen lykkes med. Men så tenker jeg at dette her, det jo også et større system. Da. Dette handler jo også om politikk, ikke sant? Effektiviseringspolitikken. Det jo noe galt med systemet. Det snakket vi mye om på helsebrødet.
Ja.
Så det handler om noe større enn bare arbeidsgiver og arbeidstaker, men det ikke så lett å endre systemet på 1, 2, 3, så da må man starte med seg selv, og så må man være åpen og ærlig med sin leder, og så det lederen sitt ansvar å verne litt om sine ansatte, så må man gjerne ha litt undervisning om det her på fagdager og sånt, om hvordan ivareta egen helse, hvordan forebygge utbrenthet, og ikke minst helsefremmende turnuser. Det så viktig det.
Absolutt, og så tenker jeg, hvis du ikke kommer noe vei med lederen din, så går du til tillitsvalgt og tar det der.
Ja. Og man kan be om å få tilrettelegging i turnus i perioder hvis man har det tøft, og for eksempel slippe nattevakter, eller ha litt mindre dagvakter. Mange synes dagvakter tøft, ikke sant? Det på en måte ting det mulig å gjøre noe med, eller bytte jobb hvis det bare ikke går.
Ja, faktisk. Fint på annet.
Ja. Ja, godt å blande heter neste tema. Da det jo dette med turnus, da. Og jeg tenker at vi må ikke svartmale turnus. Det har litt ufortjent dårlig rykte, synes jeg.
Ja, elsker turnus.
Ja, for det har både fordeler og ulemper. Skal vi ta ulempene først, da? Så kan vi snakke om fordelene.
Ok, ulemper. Man må jobbe høytider.
Ja, det ikke alltid du får svart her av jul med familien din, eller dratt på høytetur i påsken.
Eller 17. mai-frokost med venner. Det kjipt. Det ikke til å skyve under en studietepp, at det litt kjipt.
Ja, det kan jo krasje veldig med familieliv. Jeg kan tenke meg sånn, hvis man et par og begge jobber turnus, da, så har man barn, det liksom litt av
da kabal blir man et som AS.
Ja, blir mamma og pappa AS, og så skal denne kalenderen gå opp til denne uka.
Ja, man ser lite til hverandre, tror jeg.
Ja.
Men det en periode i livet, da. De ikke små barn for alltid. Heldigvis.
Og så det jo det at turnus kan jo være fryktelig helseskadelig. Hvis man bytter på veldig mye dag, kveld, det viser seg faktisk å være verre enn nattevakter.
Ja, men jeg synes det 100%.
Jeg har jo hatet kveld, dag. Man rekker jo ikke å sove når man er gira etter vakt, og så skal man spise litt, og så trenger man litt egen tid, og så blir det bare sånn 3-4 timer søvn.
Og hvertfall hvis det har vært en skikkelig travel kveldsvakt, og du vet at du skal tilbake igjen til det her om bare noen timer, og så da bare dra hjem og hoppe i senga og hoppe ut igjen.
Nei, altså jeg kan bare si det her med en gang at du kommer til å bli trøtt, du kommer til å bli jævlig trøtt som sykepleier, du kommer til å bli avhengig av koffein, enten med Monster Energy eller kaffe. Og så møter jeg noen som hverken drikker kaffe, te eller energidrikker, da blir jeg sånn, hæ? Hva er du? Du er ikke et menneske i hvert fall.
Nei, 100%.
Enig. Eller snus, det det mange som blir avhengig av. Jeg snuser ikke. Is that true? Men ja, det var ulempende at det krasjer med familieliv, også sosialt liv. Det vanskelig å gå på faste aktiviteter. Jeg skulle gjerne gått på dansing, men jeg kan ikke møte opp på den dansingen hvert årsdag, for plutselig så har jeg kveldsvakt, så får jeg ikke byttet bort. Så henger jeg langt etter i dansetimen, og alltid hun der rare tullingen som ikke kan dansen.
Ja, jeg prøvde, jeg tror de første 2 årene jeg jobbet som sykepleier, så spilte jeg håndball. Mm. Det måtte jeg bare slutte med, for da hadde jeg ikke tid til noe annet.
Ja, og det tror jeg kan være ganske kjipt for noen når man har fått seg en turnusjobb som sykepleier, at nå får man ikke opprettholdt de faste hobbene i lik grad, da.
Du kan jo det, du kan jo selvfølgelig prøve å tilrettelegge det, men
det er ikke så lett.
Sånn som med håndball for eksempel, da, som trening 3 ganger i uka og kamp hver helg. Mm. Altså, det kan du nesten bare droppe.
Start et bedrift i idrettslag! Ja. Men ja, fordelene da, det er at du får faktisk mer fri med turnus. Vanligvis er det jo 37,5 timers uker i vanlig arbeidsliv, mens når man jobber turnus er det ofte 35 timers uker. Så vil du oppleve å plutselig få fri midt i uka, så har du en hel dag fri, og da kan du, om du bare vil slappe av, eller om du endelig skal ta den tur til tannlegen, eller dra på IKEA før rushen begynner, så har du muligheten til det.
Mm. Eller dra og trene når ingen andre er der.
Åh, Gud, det er så godt å gjøre en dag. Ja, jeg har jo nå spilt inn podd, dratt og trent, kommet tilbake inn, spiller inn podd igjen. Det kan du også gjøre på fridager, hvis du driver med podcast.
Ja, nei, og hvis du har barn, altså så deilig å bare levere de fra seg på skole eller barnehage, og så bare... hjemme alene.
Ja, for det der er litt omdiskutert. Er det greit å levere ungene i barnehagen når du selv er fri?
Greit å levere ungene i barnehagen når du selv er fri. Ja. Og mitt kontrasvar på det er at hvis det ikke er greit, så skal jeg ha barnehage på lørdag og søndag også, når jeg jobber.
Ja, faktisk.
Og nattevakter.
Nattevakt barnehage,
ja. Så ikke kom her, men det er altså så deilig. Og mannen min, han har vært så sjalu på disse fridagene mine. Så jeg har liksom prøvd å vært litt flink hjemme da, for at liksom... det ikke skal være så urettferdig, men så liksom, tar jeg plutselig fri på en torsdag da, og så må han ha det alene i helgen, for da jobber jeg.
Ja, men min roomie, ja, hun jobber i dagvaktstillingen da, og hun er så sjalu på meg for turnusen, hun bare, jeg vil også sitte opp sent og kunne sove lenge i dagen, for det er det beste jeg vet med turnusen, å sove lenge. Ja. Det er mange dager jeg kan sove lenge og kose meg og late morgener.
Ja, det er så deilig, og så kan du lage deg turnusfri.
Ja, du kan samle opp hvis du har jobbet litt mye etter en periode. Plutselig får du en hel uke fri. Som er da, i tillegg til ferieukene, så får du plutselig en uke turnusfri her og der. Og da kan du stikke til Gran Canaria, eller Hallingdalen, eller hvor du nå vil.
Mm, så kan du jobbe ekstra, da.
Ja, det også. If you need more money, just job extra.
Og det er veldig fordel med jobben vi har, er at vi kan alltid, hvis det skranter en måned, eller du planlegger å reise bort en lengre periode og trenger litt ekstra penger, så kan du alltid tjene ekstra penger. Det er ikke mange som har muligheten til det.
Sant. Og da kan du også passe på at du ikke bytter vakt, men du blir forsøvet til en annen vakt, sånn at du beholder tillegget ditt, eller eventuelt får da mer tillegg, ikke sant?
Du jobber ikke mer, du bare tjener mer.
Nettopp. Og du kan også si sånn, ja, men hvis jeg skal ta den ekstra vakten, så må jeg nesten ha 100% overtid. Altså. Ok.
Men det får du jo hvis du jobber 100%
fra før. Ja, jeg jobber 90 da, men det hender, hvis de er desperat nok, så sier det, Helene, kan du jobbe ekstra? Vi gir deg 100% overtid. Det er ikke alltid så vond å be.
Nei, det skjønner jeg godt. 90, ja. Det var en fancy tillegg.
Ja, men det er digg. Det er skikkelig digg. Jeg merker at jeg får mye mer fri, men det går ikke så mye utover lønna. Så jeg får en ekstra fridag annen hver uke. Det er så digg.
Skulle ønske jeg kunne gjøre det samme.
Ja, 90%, folkens, det er å anbefale. Og andre fordeler med turnus, det har vi egentlig allerede nevnt, men det jo da, ikke sant, tilleggende. Og så finn ut hva som helsefremmende for deg. Har du mulighet til å skrive ønsketurnus, så gjør det. Om du liker å ha det sånn, en hel uke jobber du bare i dag, en hel uke jobber du bare i kveld, en hel uke i natt, det funker for noen. Mens noen liker på en måte sånn, starte uka litt rolig da, med kveldsvakt. Det liksom man må, den enes brød er den annens død, og vice versa, når du kommer til turnus.
Ja, nei, altså sånn, jeg synes, jeg har aldri jobbet noe annet enn turnus. Nei. Så nå har jeg en dagstilling, med, men med hver tredje helg da. Og jeg tror ikke jeg hadde turt å bare tatt en dagstilling, da tror jeg det hadde blitt helt koko å jobbe 5 dager på rad.
Altså blir man fattig da, bare dag. Ja, men ja, da skal man bare jobbe dag, da blir man jo kanskje et annet menneske til slutt. Da, men jeg har vanske med å legge meg tidlig. Det må jeg bare si, så jeg tar igjen søvn på fridager, eller hvis jeg skal jobbe kveldsvakter eller netter.
Ja, jeg er ganske god på å legge meg tidlig. Men still, det er sykt digg med fri midt i uka, når ingen andre har fri, og bare pleie deg selv.
Mhm. Og du kan slippe unna masse familiegreier som du kanskje ikke vil dra på. Så, sorry, jeg jobber det. Jeg kan ikke komme til svigers, sorry.
Åh, var det konfirmasjon?
Ja, det var synd.
Men ta med litt mat hjem til meg da.
Ja. Nei, man kan alltid skylle på jobben og snike seg. Det er så digg.
Og ikke bare det, men det er sånn hvis du blir invitert på noe du egentlig ikke vil på, så er det bare å si, jeg jobber, selv om du kanskje ikke jobber.
For jeg så, fikk ikke bitt av det.
Jeg fikk ikke bitt av hakkebrød.
Nobody needs to know.
Nope.
Nope.
Eller bare, nei, jeg kan ikke ha kveldsvakt, så bare ekstra vakt kveldsvakt.
Jeg er litt på overtid der, så noen ting bare skummer jeg gjennom.
Ja.
Du kommer til, sorry, dette er litt så negativt, men du kommer til å oppleve enkelte vakter og for enkelte pasienter eller kolleger, at uansett hvor hardt du jobber og hvor godt du prøver, så vil det for noen ikke være bra nok uansett. Så det har ikke alltid noe med deg å gjøre, hvis folk er sure på deg.
Nei, jeg opplever sjelden at folk blir veldig sure, men det er veldig personavhengig da.
Ja, men ikke sant, hvis vi snakker om pasienter da, så er det noen som er i en så krise at de har blitt såpass negative grunnet forskjellige ting, at uansett hvor hardt du prøver så er det liksom, nei, her er det dritt å være og jeg har vondt, og maten er vond og nei, jeg likte ikke det du gjorde og, ja.
Ja, og ikke minst hvis du har god kjemi med en pasient kan jo oppleve at de liksom sier, ah, hun som var her i går drittslenging om kollegaer
ja, det, hun likte jeg ikke
ja, og da må man liksom, ja, da prøver jeg veldig kollegial da. Det er deg det er gremlig greit med
å syte. Nei, men ikke sant, den der det er ikke bra nok mat her, da blir jeg litt sånn ja, men du er ikke på hotell.
Nei.
Og det er gratis helsevesen i Norge. Hadde du vært i Amerika, så hadde du kanskje ikke vært her fordi du ikke har forsikring.
Mm.
Og du ligger hjem og blødde hjel. Uff, sier jo ikke det da, men det er forskjell på pasienter og graden av takknemlighet. Og så kan man diskutere det mye, selvfølgelig. Når du blir erfaren, ja, det er litt gøy, så kommer du til å oppleve at nye leger er helt avhengig av din kompetanse for å overleve på jobb. Man tror liksom at legen alltid vet best, legen er den som har fasiten på alt, men sånn er det ikke alltid. Noen ganger så må faktisk legen bite i det sure eple og spørre sykepleieren, og det skjer egentlig ganske ofte. De bare snakker ikke høyt om det.
Ja, jeg har møtt mange ydmyke leger. Merk at ikke jeg sier kirurger, men, men det, jeg føler det er ganske mye LIS-leger da, som liksom er der en kort periode.
De er avhengig av oss, herregud.
Veldig, ja. Spesielt når de er vakt, da er de helt alene
men,
også.
Hvordan er jeg her? Hvordan er jeg?
Hva tror du så, det er? Så ja. Vær litt snill med legen nå da.
Ja, stakkars. Altså, det er jo grunn til at det er den der hashtag lege må leve. De har det faen ikke rett i heller. Nei, så vi må jo bare ikke sant, spille hverandre gode. Vi lærer mye av legene. Legene kan lære av oss. Den kompetanseutveksling går begge veier her.
Mm. Og så er det jo noen ganger med at vi ser pasientene 8 timer i løpet av en arbeidsdag, og de ser dem i 2 minutter. Så de stoler jo veldig på din erfaring, ditt kliniske blikk, dine observasjoner. Og det merker man jo så når man er blitt erfaren at de på en måte, det er veldig deilig når de begynner å stole på deg
ja, men det kan også bli litt sånn at hvis man tenker sånn typ legevisitt da går man jo visitt med erfarne overleger at de kanskje stoler såpass mye på enkelte sykepleier at de ja, men du sier ifra til meg hvis jeg har glemt å nulle den antibiotikaen, ikke sant? Du sier ifra til meg hvis jeg glemmer å skrive den resepten der. Man blir litt sånn sekretær for legene, da, eller som min kollega sa, legebarnevakt, og det er litt irriterende, da man bruker mer av sin tid på... Det er kanskje veldig sånn kulturforskjell fra avdeling til avdeling, men jeg har merket det litt selv i stedene jeg har jobbet, da.
Jo, men man, det nok helt riktig.
Ja.
Jeg tror det skjer overalt.
Mm.
Men sikkert mer andre steder.
Ja. Ja. Andre ting, du kommer til å møte på mange irritasjonsmomenter for jobb i helsevesenet, for eksempel. Hvem har tatt blæreskanneren nå igjen? Eller PC-er?
Hvilken blæreskanner? Det finnes jo ikke, det alltid borte.
Jo, hos meg på urologen har vi masse blæreskannere.
Har dere flere?
Ja.
Gud.
Heldig. I hvert fall to på hver avdeling og i
mottak. Oi, oi, oi. Ja, ja, ja.
Vi gjør jo ikke noe annet enn blæreskanne.
Altså, jeg føler hvor mange ganger jeg ikke har engangskatterisert, bare fordi jeg ikke finner den blæreskanne.
Er det sant?
Ja, ja.
Ja, nå koster de sånn 100 000, da, de skannerne jeg har, så jeg skjønner, men altså, du må kanskje ikke kjøpe den dyreste, men det lurt å ha en blæreskanner, altså. Da slipper man å påføre folk UVI, fordi man katetriserer kanskje
ja, ja. Eller bare, du skal dokumentere, men det ikke noe ledig PC å dokumentere på.
Oh my god, ja. Og så må man bruke fax i 2024, synes jeg er helt sinnssykt.
Og fax, ja, ja, ja.
Og så, ja, Metavision eller Dip som klikker og skal være oppdatering, så må vi gå tilbake til papirkurver et helt døgn. Nei, gud, jeg orker ikke.
Nedetid på ja, Dips eller Metavision.
Alt for ofte. Alt
det er jo hele tiden.
Dips og Metavision, for de som ikke vet hva det er. Dips er journalsystemet hvor vi skriver og leser journal. Metavision er medisinprogram, hvor man har medisinkurv, hvor man skriver inn alt som kan måles og veies. Vi har blitt veldig avhengig av teknologi, så når den streiker, så er det stor frustrasjon på avdelingen.
Ja. Og så er det, ja, nei, det er veldig irriterende, men jeg hater nedetid.
Ja, så kommer du til oss å møte på utfordrende atferd fra pasienter og av og til deres pårørende. Vi nevnte jo litt i sted det at de kan snakke dritt om andre kolleger, men noe av det jeg synes er verst er hvis de kommer med rasistiske kommentarer om andre kolleger, sånn at hun der utlendingen vil jeg ikke ha inn, og jeg skal ikke ha noen muslimer her, ikke sant? Den type rasisme, det er ikke greit. Og ja, man kan begynne å si sånn, men de er gamle, og det er en annen generasjon, vet du hva? Det hjelper ikke, det er ikke greit. Rasisme er ikke greit.
Nei, nei, nei. Aldri.
Eller... Jeg synes så synd på de sykepleierne som opplever det noen faktisk på daglig basis. Her kommer de til Norge, kanskje tatt videreutdanninger, er kjempeflinke, man trenger helsearbeidere i Norge, og så møter de på en måte bare dritt og blir kastet ting på, og noen av de opplever trusler og vold. Jeg bare, jeg synes det er så fælt.
Mm. Nei, men det er jo altså sånn... Det er jo absolutt ikke greit, og jeg føler også at man møter liksom, man møter folk som kanskje ikke er helt seg selv da, når de er innliggende, og jeg vet ikke, folk mister noen, ikke alle selvfølgelig, men enkelte blir litt liksom sånn der filter, man har ikke noe filter da, når de er innliggende. Og,
men da tenker jeg, er det da sånn du egentlig er, hvis det er det som...
Jeg velger å tro at det bare er mens de er hos oss, at folk ikke er så fæle.
Ja, det er, man liker jo å tro det beste om folk, men jeg føler liksom at...
Helene tror det verste om folk hver gang.
Nei! Sannheten kommer fram da, fra barn og demente.
Og innlagte pasienter.
Ja, folk i delir. Da. Så er det jo seksisme og grisete oppførsel, ikke sant? Rumpegrabbing. Det, jeg har ikke opplevd det ofte, men det har vært noe grisete oppførsel. Men da er det lov å si fra, fordi...
Ja, du skal ikke stå i jobben din og tolerere hverken rasisme, seksisme, eller altså at noen er ufinne mot deg, eller snakker stygt til deg.
Det er lov å si fra at, vet du hva, sånn snakker man ikke her, og det du gjør nå er ikke greit. Hvis du vil ha hjelp, så må du oppføre deg, eller så går jeg. Det er faktisk lov å si.
Ja, 100%.
Ja. Trusler og vold kan man også oppleve. Det er kanskje mest vanlig innen enkelte psykiatriske avdelinger, der folk er på tvang på grunn av kanskje psykoser, ikke sant? Eller i demensomsorgen. Det kan være alvorlig, men det er arbeidsgivers ansvar å passe på at alle får... trening i hvordan man skal håndtere det, og at man har, ikke sant, man gjør noe forebyggende, sånn at ikke ting eskalerer. Men det er dessverre noe man kan møte på yrket.
Det er det.
Mm.
Veldig sjeldent.
Andre ting, du kommer til å få mørk og drøy humor. Man blir litt sånn yrkeskadet.
Ja. Og du kommer til å fortelle ting hjemme, sånn anonymisert selvfølgelig, men enkelte hendelser som man kanskje andre ikke helt tåler å høre om. Hvor mange middager man kan ødelegge ved å fortelle
om... Vi får litt sånn ullfilter vi også.
Fortell om hvordan en operasjon gjennom penisplastikk gjennomføres, for eksempel. Det er ikke sikkert at kompisen din synes det er så immerig gøy å høre om. Så vær litt varsom med hva man prater om.
Vær varsom-plakaten, og ikke snakk sykepleierprat når du ikke er på jobb. Ja. Og så møter du mange pasienter og pårørende som aldri kommer til å glemme på godt og på vondt, men det er så mange søte, fine mennesker altså, som du bare treffer deg rett i hjertet.
Altså jeg føler at jeg har så mange tatt i meg i hjertet mitt at det blir bare større og større.
Ja, noen av disse pasientene og pårørende vil jeg bare ha med hjem. De er så søte, mange av de. Og veldig, de aller fleste er veldig takknemlige, det må jeg bare si.
Ja, Helt enig. Veldig mange veldig takknemlige.
Og så det faktisk ganske gøy å være sykepleier. Man ler mye.
Ja.
Man gjør faktisk det. Det kommer ikke alltid fram I media, men vi har det mye gøy. Og de kuleste festene, det har du faktisk med annet helsepersonell.
Ja, jeg føler sånn som når moren min ble innlagt, og liksom, hun har aldri vært noe på sykehus før, eller ja, kanskje ikke helt visst hva jeg har gjort, men så ble hun pasient selv, og hun bare, herregud, det virker så bra, og så gøy å jobbe på sykehus. Og det tror jeg veldig sånn at hvis man har det gøy på vaktrommet, eller man har god stemning på vaktrommet, så smitter det ut I avdelingen og til pasientene.
Ja.
Så det det godt arbeidsmiljø, det gjør noe med hele dynamikken virkelig. I klinikken.
Og så vil jeg si at det å være sykepleier, det endrer deg litt som person. Det blir en del av identiteten, I hvert fall for min del. Og man blir kjent med liksom hele følelsespektret av seg selv. Det sånn, så mye følelser jeg kjent på jobb. Jeg har vært glad, jeg har vært sint, jeg har vært trist på grunn av alt man opplever, og på grunn av man blir stresset, man får litt mer sånn, reptilhjerne, og alt kommer litt fortere ut. Men man får en utvidet syn på livet. Man skjønner at livet midlertidig, og god helse kan du ikke ta for gitt. Det kan endre seg. Sånn på et blunk, enten for deg eller en av dine pårørende, så det viktig, eller en av dine ja, nærmeste. Så det viktig å sette pris på det livet man har og den helsa man har.
Helt enig. Og jeg tenker at jeg har jo sittet og hørt på ja, pårørende eller pasienter fortalt historier og blitt så rørt at det nesten sånn at det dem det synd på, men de har nesten måttet trøste meg.
Ja.
For jeg har blitt så, altså man, det jo mennesker man jobber med, og man blir jo berørt av situasjoner man I, og man hører om, og alt mulig. Så jeg bare, ja, du kjenner sånn på følelser da, overfor de, og av og til så det ikke alltid det går veien da. Og da det vel, det jo kjipt, og det jo ting man kanskje ikke, ja, man glemmer ikke det.
Så det, man får seg noen sånne ha-opplevelser, at man kommer på jobb, plutselig bare, hei, vi trenger deg på et morstel, og så bare, morstel, hva det? Det vil si at du skal stelle en død person. Plutselig så blir det ditt første morstel, du skal vaske en død person, det ganske spesielt.
Veldig.
Ja. Så kommer du til å lære mye av pasienter. De sitter på mye kunnskap I. En del av kunnskapsbasert praksis jo brukererfaring og brukerkompetanse. Der det mye å lære. Man lærer mye av hverandre, og så skal man holde seg faglig oppdatert. Du kommer til å merke at det kanskje ikke alltid så mye tid til det. Generelt kampen mot klokka et gjennomgående tema av mange avdelinger, men det forskjell fra avdeling til avdeling det også.
Og vakt til vakt.
Mm.
Så, og så føler jeg liksom, man må bare begynne å liksom ikke stresse så mye rundt, men bare det lov å gi bort noe til neste vakt også. Du rakk ikke det CVK-stellet. Da, okay, da kan
og verden går da. Ikke under fordi du ikke rakk det akkurat på din vakt.
Nei, og se Benne Flom på høyre arm når de skal ned til setet, det for de legger på setet selv da.
Ja, da blir de litt sure, men de kan gjøre det der også.
Ja. Så ikke prioritere vakta di, tenk gjennom hva som det viktigste, og får du ikke tid til det, så får du ikke tid til det.
Ja. Altså, det mye negativ snakk om sykepleieryrket, men det viktig å ikke glemme det positive. Og så det selvfølgelig mange kamper fortsatt å ta, sånn som at sko og varme jakke følger ikke med I uniformen I hjemmesykepleien. Jeg skjønner at det noe dritt, når på en måte, sånne typiske manneyrker har alt det inkludert, og vi ikke det. Så det fortsatt mange kamper å ta. Ja. Men så må vi ikke glemme alt det morsomme. Og da, det et veldig allsidig yrke, og du har synssykt mange muligheter. Det så mye forskjellig du kan jobbe med. Bare hør på podden min.
Ja, og så det liksom noe med at NSF går ut og sier at det verdens fineste yrke, og jeg kunne aldri tenkt meg å jobbe ut som noe annet. Jeg vet ikke hva jeg, liksom, hva jeg skulle gjort på en måte da, hvis jeg ikke var sykepleier. Så det en kjempegivende jobb, og hvilken betydning man har I andre sitt liv da, I den fasen man møter dem. Det jo en ganske unik mulighet man får til å bety noe for andre.
Absolutt. Og så tenker jeg at hvis du finner ut at, vet du hva, jeg tror kanskje ikke det sykepleier jeg skal være, jeg tror jeg skal omskolere meg, så det helt greit om en vit at den utdanningen du tok, det var ikke forgjeves. Det noe du kan ta med deg videre resten av livet, som du alltid kommer til å få bruk for. Og med det så tenker jeg kanskje vi avslutter, for nå ser jeg produsenten tripper rundt her. Ida Gøre sier jeg bare tusen hjertelig takk for at du kom og gjestet hjelp. Jeg sykepleier, det har vært helt nydelig å ha deg her.
Takk.
Takk for at du hørte på Hjelp, jeg sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp jeg sykepleier, så det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så du hjertelig velkommen til å følge Hjelp jeg sykepleier på Instagram. Hjelp jeg sykepleier også på Facebook, men det på Instagram det desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp jeg sykepleier står beskrevet i hver episodebeskrivelse. Moderne medier.